Ļoti daudziem ir varbūt tāds priekšstats, ka tas ir līdzīgi kā varbūt Padomju Savienībā, kur bija arī kā obligāts priekšmets visās skolās šī militārā apmācība, tad šis ir pilnīgi savādāk, kur militārā komponenta ir tikai viena maza sadaļa no vispārējā, kas ir šis valstiskā piederība, patriotisms, fiziskā sagatavotība un, protams, arī šī militārā apmācība, un tas ir pavisam savādāk, un galvenais tiešām ir šī valstiskā piederība, valstiskā domāšana un pilsoņa izpratne par aizsardzības un drošības jautājumiem. Protams, arī neslēpsim to, ka būtu tiešām ļoti priecīgi, ja daļa no tiem bērniem, kur būs beiguši šo apmācību skolā, izvēlēsies un savu dzīvi saistīt ar aizsardzības jomu. Tas būs tiešām mums liels gandarījums.